Praha.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Pre lajmeve kryesore të ditës së premte 13 dhjetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruksel, takimi i ri i kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Në Rudnica Farashkës në Serbi janë gjetur mbetje të viktimave të vrarë në luftën e fundit në Kosovë, ka njoftuar drejtori i departamentit mjekoligjor të Kosovës Arsim Gërxhaliu. Veprimi qeverisë për përfshirjen e 75% të aksioneve të PTK-s në projekt buxhetin e vitit 2014 është kundërshtuar nga opozita dhe ekspertët. Përfaqësues të organizatave joqeveritare në Maqedoni thonë se qytetarët në këtë vend konsiderojnë se përfshirja në shoqërinë civile nuk mund të ndryshojë asgjë. Protestuesit në Ukrainë kanë shtuar presionin kundër qeverisë dhe kërkojnë dorëheqjen e presidentit Janukovic. Organizata Amnesty International thotë se Bashkimi Evropian ka dështuar të luajë rol në strehimin e refugjatëve nga Siria. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gërmimet në varrezën e dyshuar masive në Rashk të Serbisë kanë rezultuar suksesshëm, konfirmoi për Radio Evropa Lirë Arsim Gërxhaliu, drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore. Ai tha se mjekoligjorët kanë hasur në mbetje mortore, çfarë edhe ka konfirmuar dyshime disa vjeçe. Sipas tij ende nuk dihet se sa trupa mund të gjenden në këtë vend, por sipas fjalëve të kryeprokurorit të Serbisë për krime lufte Bruno Vekarić, dyshohet se rreth 250 deri në 450 viktima të luftës në Kosovë mund të jenë hudhë në këtë vend që para 14 vjetësh shërbente si gurthyes. Odat ekonomike të Kosovës dhe Serbisë kanë nënshkruar sot në Bruksel dy marrëveshje me Asociacionin e Odave si motra evropiane, të cilat pritet i kontribuojnë forcimit të bashkësive biznesore nga të dyja shtetet. Marrëveshja për arbitrazhin dhe marrëveshja tjetër për ndërtimin e institucioneve që mundson hapjen e zyrave ndërlidhëse ekonomike të dyja shteteve janë nënshkruar nga kryetaret e dy odave respektive, Safet Gërxhaliu dhe Željko Sertić, si dhe sekretari gjeneral i Odave Evropiane Ekonomike Arnaldo Abruzini. Gjatë nënshkrimit të marrëveshjeve të pranishme mishën edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić. Ministrat e jashtëm turk dhe grek i kanë bërë thirrje të premten komuniteteve të ndara etnikisht në ishullin e Qipros që të rihapin sa më parë bisedimet paqësore. Ministri i jashtëm i Greqisë Evangelos Venizelos dhe homologu i tij nga Turqia Ahmet Davutoglu thanë gjatë një konference të përbashkët se komunitetet qipriote, greke dhe turke duhet të gjejnë një marrëveshje të përbashkët për të nënvizuar parimet bazë për zgjidhjen e problemit disa dekadash qipriot. Të dy ministrat shfaqën shpresën se zgjidhja e arshme të trajtojë Qiprin si shtet, të sigurojë ulse në kombet të bashkuara dhe Bashkimi Evropian, duke shtuar se çdo zgjidhje propozuar duhet të merr bekimin e qytetarëve përmes një referendumi gjithpopullor. Forcat italiane të rendit kanë arrestuar të premten 30 të dyshuar se kanë lidhje me personin më të kërkuar në Arrati që besohet se është edhe kreu i sindikatës mafioze siciliane Matteo Messina Denaro. Policia ka arrestuar 5 anëtar të ngushtë të familjes së Messina Denaros, përfshirë motrën e tij, nipin dhe 3 kursherin, ndërsa u ka konfiskuar asetën në vlerë prej 5 milion euro. 51-vjeçari Matteo Messina Denaro është në Arrati që prej vitit 1993, kurse besohet se ka trashëguar Cosa Nostra në degën siciliane të mafias pas arrestimit me të kumbarës së dikurshëm Bernardo Provenciano në vitin 2006. Kryeministri rus Dimitri Medvedev tha të premten se Ukraina duhet të tejkalojë ndarje tektonike në këtë vend, të cilat rrezikojnë ekzistencën e shtetit. Duke folur gjatë një takimi me homologun bielorus, Medvedev tha se prania e politikanëve evropian gjatë protestave në Kiev paraqet një ndërhyrje në punët e brendshme të Ukrainës. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit thotë se masat e reja të Shteteve të Bashkuara që kanë përcak individ apo kompani që mbështesin programin bërthamor të Teheranit janë kundërfrymës së marrëveshjes së arritur në Gjenevë muajin e kaluar. Abbas Araghchi, i cili është në ekipin negociator iranian, tha të premten se qeveria po vlerëson situatën e krijuar pasi Shtetet e Bashkuara të enten kanë shtuar më shumë emra në listën e tyre të zezë. Kjo listë ka për qëllim parandalimin e Iranit që të gjejë mjetet për të ndërtuar armë bërthamore. Një stuhi e rrallë bore ka goditur pjesë të lindjes së mesme duke bllokuar qindra automjete në rrugë të pakalueshme. Në 54 vjetët e mi, unë nuk mbaj mend një pamje si kjo, ka thënë kryebashkiaku i Jerusalemit Nir Barkat. Autoritetet izraelite thonë se së paku 50 cm borë kanë rënë qysh të enten. Qytetet palestineze të Ramallahut dhe Betlehemit janë buluar po ashtu nga bora. Një modul hapsinor i cili po transporton të roverin e par lunar kinez, pritet të arritë të shtunën në hënë, njoftuan sot autoritetet duke përshkruar këtë manover si një prej sfidave kryesore të misionet hapsinor kinez. Mjeti hapsinor do të prek si përfaqën e hënës 12 dit pasi misioni Change 3 unis me raket nga qendra lansimit të satelitve në Zhihang, në jug përëndim të Kinës. Kësisoj, Kina pritet të bëtë shteti treti cili kryen ulje në hënë, dekada pas Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik. Dhe në bloku në lajmeve, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të në Bruxelles, pëmbahet edhe një takim ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, me ndërmjetësimin e përfaqësues së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Për të biseduar në këtë temë, në linjë telefonike jemi me korespondentin ton, Ziadin Gashi. Në këtë çast mësuam se përmbahet takimi tripalësh. Çka ka deklaruar kryeministri Thaçi para fillimit të takimit, Ziadin?
Po, Fatmir, kryeministri Thaçi tha se pret që me homologun e tij nga Serbia, Ivica Dačić, të arrijë në marrëveshje në lidhje me çështjet e drejtësisë në veri të Kosovës. Marrëveshje kjo që sipas tij do të jetë në harmoni me kushtetutën e Kosovës dhe marrëveshjen e 19 prillit. Jemi duke përmbyllur zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialog, ka thënë Thaçi, duke i bërë thirrje edhe Serbisë që të mos vanohet dhe të implementojë të gjitha këto marrëveshje. Kryeministri Thaçi ka siguruar se marrëveshjet dhe zbatimi tyre do të garantojnë një sistem unik të policisë, sistemit të gjyqësor dhe doganave të Kosovës. Ndërkësh në lidhje me asociacionin e komunave serbe, Thaçi ka thënë se ky mekanizëm do të ketë vetëm kompetenca dhe përgjegjësi të një organizate joqeveritare. Nga pala serbe, përveç kryeministit Ivica Dačić, po merr pjesë edhe zëvendësi i parit i Aleksandar Vučić. Fatmir?
A ka pasur deklarata nga zonja Ashton dhe cilat janë pritjet e saj, Ziadin?
Po, Bashkimi Evropian e ka cilësuar fillimisht si vendimtar këtë takim, sepse nëse do të arrihet përparim, pritjet janë që më pas Baranisha Ashton të përpiloj një raport për shtetet antare të Bashkimit Evropian për të vlerësuar suksesin e zbatimit të marrëveshjes të 19 prillit. Zëvendësja Baroneshës Ashton Maja Koncijan që u ka thënë në medjave të pranishme se Ashton do të informoj ministrat e vendeve antare në lidhje me rezultatet e takimit, kështu që palët e kanë parasysh rëndësinë e arritjes përparimeve. Nëse shtetet antare të Bashkimit Evropian do të jenë të kënaqura me këtë raport, atëherë javën tjetër pritet që Serbisë dhe formalisht të saktohet data për nisjen e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian, të cilat do të mund të fillonin nga janari vitit arshëm. Shtetet antare të Bashkimit Evropian janë duke u konsultuar edhe për formulimin e kornizës negociuese, e cila duhet të miratohet para se të nisin negociatat me Serbinë. Sipas burimeve diplomatike, pritet që në këtë kornizë edhe njëherë të nënvizohet se normalizimi i marrëdhënieve në mes Serbisë dhe Kosovës do të mbetet kusht për Serbinë gjatë tërë procesit të negociatave. Takimi sotëm është i dyti që po zhvillohet pas rrethit të dy të zgjedhjeve lokale në Kosovë, në të cilat për herë të parë kanë marrë pjesë edhe komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Fatmir?
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondent ynë Ziadin Gashi. Për këtë zhvillim më gjërësisht do të raportojmë në emisionin e orës 21.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës përmes një amandamenti e ka përfshirë në projekt buxhetin e vitit 2014 shitjen e 75% të aksioneve të Post Telekomit të Kosovës. Në fjalinë e fundit të këtij neni thuhet se me aprovimin e buxhetit, raporti Komisionit të ndërqeveritar për privatizim konsiderohet i miratuar. Ky veprim i qeverisë kundërshtohet nga ekspertët e ekonomisë dhe opozita. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Antar të Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës kanë bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës në projekt buxhetin për vitin 2014 ka futur një amandament të veçantë për shitjen e 75% të aksioneve të Post Telekomit të Kosovës. Futja në këtë mënyrë aprovimit të shitjes së këtij aseti publik nga qeveria e Kosovës kundërshtohet nga ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Antarja e Komisionit për Buxhet dhe Financa nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hikmete Bajrami, ka bërë të ditur se të enjtën gjatë një takimi të këtij komisioni, i cili ishte bërë pa praninë e mediave, janë prezantuar disa ndryshime në projekt buxhet për vitin 2014. Sipas saj, në njërin nga amandamentet e buxhetit është futur shitja aksioneve të PTK-s.
Konkretisht, amandamenti ka ardhur nga ministri i zhvillimit ekonomik zotri Fadil Ismaili, i cili shpjegon se paratë, do thot, nga shitja 75% të aksioneve që gjenden në bilancën bankare në tabelën e buxhetit, të përcaktuar sipas ligjit për menaxhimin e financave publike, do të shfrytëzohen vetëm për investime kapitale. Dhe fjalia e fundit e këtij propozimi është që thot me votimin, me aprovimin në projekt buxhetit, ligjit të buxhetit për vitin 2014, raporti i Komisionit ndërqeveritar për privatizim konsiderohet i miratuar.
Procesi i shitjes së 70% të aksioneve ishte përcjell me debate të ashpra në Kuvendin e Kosovës gjatë seancave të fundit. Kjo çështje kishte bllokuar edhe punimet e parlamentit, pasi që ishte opozita ajo e cila kundërshtonte miratimin e shitjes së 75% të aksioneve. Opozita kishte kërkuar formimin e komisionit hetimor parlamentar për privatizimin e PTK-s, me pretendimet se procedurat nuk ishin përfillur ligjet. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hikmete Bajrami, thot se janë kundër futjes së këtij neni në buxhet, pasi që sipas saj është antiligjor dhe antikushtetues.
Nëse ky amandament paraqitet më sonë, ne Lidha Demokratike e Kosovës do ta lëshoj seancën kur votohet këtë projekt buxheti për vitin 2014.
Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi thot se futja e këtij neni në buxhet e bën procesin e shitjes së këtij aseti publik të kontestueshëm dhe lë pas vetës një proces ku nuk dihet se ai ishte i rregullt dhe i lehtëshëm.
Po kjo është hera e dytë që ndodh që qeveria e Kosovës të bën përpjekje ta kontrabandojë shitjen e 75% aksioneve të PTK-s përmes ligjit për buxhet. Mirpo futja e këtij neni në buxhetin e vitit 2014 do të jetë vazhdimisht një çështje e kontestueshme dhe do të ketë pas vetë gjithmonë dilema se a ishte në rregull shitja apo jo.
Rexhepi konsideron se qeveria e Kosovës në këtë rast i kalon disa standarde kur është në pyetje ligji për buxhetin.
Nëse na kujtohet para 3-4 vjetë kur nisaj pa të fut këtë çështje në ligj, nuk e zbatoj. Do thotë nuk e respektoj ligjin. Edhe unë mendoj që në këtë rast ajo duhet të heqë dorë për këtë nenit dhe të lëshoj procesin në debatin parlamentar që ka filluar para një muajsh.
Procesi privatizimit të Post Telekomit të Kosovës kishte nisur në tetor të vitit 2008. Derisa në këtë vit ishte zgjedhur konsorciumi Asos Capital si ofertuesi më i mirë për shitjen e 75% të aksioneve të PTK-s. Ky konsorcium kishte ofruar 277 milion euro. Nënshkrimi i kontratës me këtë kompani ishte shtyrë dyherë, derisa afati i ardhshëm është caktuar për 26 dhjetor të këtij viti. Përfaqësues të konsorciumit Asos Capital, kohë më parë kishin thënë se nëse nuk do të arrihet të nënshkruhet kjo kontratë dhe nëse ky proces dështon, do të jetë një shenjë dramatike për Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Agjencia Kosovare e Privatizimit thotë se së shpejti do të bartë në buxhetin e Kosovës 108 milion euro të grumbulluara nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore, si fondet e pric. Eksperti ekonomik Ismail Kastrati konsideron se bartja këtyre fondeve do të shtojë qarkullimin e parave në treg dhe do të ndikojë pozitivisht në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Nga fondi mirëbesimit, Agjencia Kosovare e Privatizimit në buxhetin e Kosovës së shpejti do të bartë rreth 88 milion euro, kurse 30 milion euro të tjera janë bartur vitin e kaluar, bëjnë të ditur zyrtarët e kësaj agjencie. Ndryshe mbi 600 milion euro është fondi grumbulluar nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore, vlerë kjo që mbetet e bllokuar dhe pa shfrytzuar. Mosplasimi i këtij fondi në treg vazhdimisht është kritikuar nga ekspertë ekonomisë. Ylli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thot se me ndryshimet e fundit ligjore është arritur që të përmirësohet dhe lehtësohet procesi likuidimit dhe shuarja juridike e ndërmarrjeve.
Tani më janë bërë raportet për shpërndarjet e fondeve për 138 ndërmarrje në likuidim dhe presim së shpejti me kompletimin e bordit apo me tekalimin e pengesave aktuale të bëjmë shpërndarjen e rreth 108 milion eurove, ku bi 20 milion milionë shkojnë për kreditorë, ndërsa pjesa tjetër do të pritet të bartet në buxhetin e Republikës së Kosovës si fondet e pritës, ashtu si përcaktohet me leg.
Ismail Kastrati, ekspert për çështje ekonomike, një herit i zhudhëqes në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se çdo bartje fondit të liquidimit në buxhetin e Kosovës do të rris qarkullimin e parasë në treg, por sipas tij varet se ku do t'i orienton ekzekutivi.
Sigurisht se do të ndikoj, por varet se për kuj ka destinu buxheti i Kosovës ato mjete, për investime në rrugë apo për shpenzime vijuese. Ndryshe ato sigurisht do të gjenerojnë zhvillim dhe punësim. Ndryshe qëndrimi ato mjete si mjete të mira, ato nuk krijojnë kurfar rikapitalizimi të mjeteve. Andaj trajtohen si gati si mjete të blokura, si mjete të ndekura. Latë nuk gjenerojnë asë zilin ekonomik, asë funësim.
Dere me tani, agencia ka mbajtur 60 valte privatizimit dhe 23 valte shqitjes e asejteve të ndërmarjeve në likuidim. Në privatizim janë përshirë rrëf 450 ndërmarje shoqërore, prej të cilave janë krijuar dhe të ndëruar 840 ndërmarje të reja, thot Kaloshi.
Shpëndarja e fondeve të mbledhura në mirë besim nga procesi privatizimit dhe shqitja seteve, në fakt është obligim që rrjedh nga gjithë procesi i privatizimit. Dhe deri më tani mund të themi se ky proces nuk ka ecur aq mirë si që do duhej, pasi që vetë kjo shumë e mbledhur në fondet e mirëbesimit dëshmon këtë.
Fondet e grumbulluara nga privatizimi dhe shitja asejteve ruan në mirëbesim në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, pasi duhet të kompenson obliguesit të ndërmarjeve shoqërore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Maqedoni thonë se qytetarët në këtë vend konsiderojnë se përfshirja në shoqëritë civile nuk mund të ndryshojë asgjë. Por derisa aktivistja Neda Korunovska thotë se qytetarët janë shprehur shumë pesimist, aktivistja për të drejtat e grave Shpresa Sinani thekson se duhet të shfrytëzohen mundësitë ekzistuese. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë janë skeptik se diçka mund të ndryshohet përmes përfshirjes së tyre në iniciativat qytetare, thot Neda Korunovska, drejtuese e organizatës joqeveritare Reaktor, duke prezantuar rezultatet e hulumtimit që ka bërë kjo organizatë rreth asaj se sa sektori civil është i kyçur në projektet e komunave për rritjen e cilësisë së jetesës.
Qytetarët
janë shprehur shumë pesimist, duke nënvizuar se çka do që të bëjnë kjo nuk do të sjellë ndonjë rezultat pozitiv për përmirësimin e cilësisë së jetesës, gjegjësisht se do të ndikojë në çfarëdo mënyrë në vendimmarrjen e organeve përgjegjëse, duke përfshirë këtu dhe qëndrimin e tyre, tekson Neda Korunovska nga organizata joqeveritare Reaktor. Gjersa Albert Musliu, drejtuesi i iniciativës për zhvillime demokratike ADI, thotë se mos përfshirja e qytetarëve në sektorin civil ka të bëjë me koncept politik të instaluar kohave të fundit në Maqedoni.
Fillimisht është mosbesimi të sistemi politik, domethënë te ajo transparenca dhe kapaciteti i politikanëve dhe institucioneve për vërejtje, për këshilla, për sugjerime, edhe për reagime prej qytetarëve, nën kuptu këtu edhe sektorin civil.
Nga ana tjetër, Shpresa Sinani, aktiviste për të drejtat e grave, konsideron se duhet punuar më shumë në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve.
Me angazhimet tona, cilësi në profilin e vet, po ta jep mundin e vet, ne do të arrijmë diçka, ta ndryshojmë qytetin, ta ndryshojmë mentalitetin, të ndryshojmë shumë gjëra që na tangojnë neve në jetë. I kemi mundësi tashti.
Takson Shpresa Sinani nga organizata e grave në Tetov, e cila gjithashtu thot se është shumë vështirë zgjerimi aktiviteteve të organizatës së saj veçanërisht në zonat rurale. Rreth 40% e të rinjive janë shprehur se të ardhmen e tyre pas 5 ose 6 viteve nuk e shohin në Maqedoni, andaj edhe nuk duan të përfshihen aktivitetet e organizatave jo qeveritare, shpjegon Neda Korunovska, drejtuese e organizatës jo qeveritare Reaktor.
Do të thot
këta të ri shoqërinë, të cilët duhet të paraqesin dhe motorin kryesor për zhvillimet në shoqëri, është paradoksale se pikërisht ata nuk e shohin të ardhmen e tyre në këtë vend. Dhe duke pasur këtë fakt parasysh, është e kuptueshme se pse ata janë impotent në realizimin e çfarëdo iniciative qytetare, qoftë edhe për çështje që tangojnë interesat e tyre, thot Kornovska. Ndërkohë Albert Musliu thekson se të rinj tani më e kanë kuptuar se realizimi i synimeve të tyre mund të arrihet vetëm nëse ata kyçen si aktivist në partitë politike dhe jo në sektorin civil.
E vërteta cilët tritë edhe gjithë shoqëria e ka pasë, nëse donë përfshihesh, donë të zhvillosh karrierë, mënyra ma e lehtë, ma e drejtë është, ma e shpejtë është nëpërmjet subjekteve politike, kur kemi institucione shumë partizuara, edhe është qasja institucioneve nga lëvizjeve qytetare. Mos harrojmë, disa protesta, trive, ekologjistëve, edhe shoqatave profesionale, edhe shoqatave të farmerve, janë sulmu prej institucioneve në mënyrë shumë direkt.
Përfaqësuesit e sektorit civil gjithashtu theksojnë se krahasuar me një dekadë më parë, rekrutimi i aktivistëve në sektorin civil ishte për disa fish më i madh sesa për momentin. Pikërisht kjo sipas tyre flet qartë për nivelin e zhvillimit të demokracisë, gjegjësisht për regresin që shënon vendi në këtë drejtim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Demonstruesit në kryeqytetin Kiev në Ukrainë po i vazhdojnë protestat kundër vendimit të presidentit Viktor Janukovych muajin e kaluar që të mos e nënshkruaj një marrëveshje për afrim me Bashkimin Evropian. Protestuesit për bëheni kanë përforcuar pozicionet e tyre në sheshin e pavarësisë në Kiev për shkak të raporteve për demonstrata rivale në mbështetje të presidentit Janukovych në sheshin e kushtetutës në afërsi. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Zëvendës se kryeministri Ukrainës Serhiu Arbuzov është takuar me zyrtar të Bashkimit Evropian në Bruksel dhe ka thënë se qeveria do ta nënshkruajë marrëveshjen për asocim me BE-n së shpejti, por nuk ka dhënë asnjë afat të mundshëm. Komisionari për zërim i Bashkimit Evropian në Stefan Fyle tha se BE-ja është përgatitur për t'i ofruar më tepër ndihmë Ukrainës, nëse ajo do ta kishte nënshkruar tashmë marrëveshjen për bashkëpunim dhe tregti, për të cilat janë zhvilluar negociata, dhe do të kontribuante që Ukraina të merrte kredi nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Por as zoti Fyle nuk ka dhënë më tepër detaje.
We have not been discussing the concrete figures.
Ne nuk kemi diskutuar për të dhënat konkrete. Nevoja e parë është që të diskutohet se cilat janë kërkesat e palës ukrainase, cili është përkushtimi dhe në cilën kornizë kohore do të implementohej marrëveshja për asocim. E pastaj ne do ta ndërlidhnim mbështetjen tonë për këtë proces, tha Stefan Fyle. Opozita i ka hedhur poshtë pretendimet e zëvendës kryeministrit Arbuzov dhe vazhdon të kërkoj dorëheqjen e presidentit Viktor Janukovych. Arseniu Yatsenyuk, lideri partisë opozitare Bakivçinja, ka vlerësuar se deklarata Arbuzovit ishte një shaka. Duket se kjo është një shaka që nuk ka përfundim. Qeveria Ukrainës e gjithë një premton në nënshkrimin e marrëveshjes për asocim, por kur nuk i plotëson premtimet. BE-ja është shumë e qartë duke thënë se dera është hapur dhe se Bashkimi Evropian është i gatshëm ta nënshkruajë marrëveshjen për asocim në çdo kohë. Por ndjenja ime është se kjo paraqet mashtrim nga qeveria, tha Arseni Yatsenyuk, që ndodhe në mesin e protestuesve për BE-n në sheshin e pavarësisë në Kiev. Refuzimi befasishëm i nënshkrimit të marrëveshjes me BE-n në samitin në Vilnius të Lituanisë më 29 nëntor dhe shpallja lëvizjeve për reforcimin e lidhjeve ekonomike me Rusinë fqinje ka shkaktuar protesta në favor të BE-s dhe kundër qeverisë. Protestuesit pothuajse rregullisht e këndojnë himnin e Ukrainës në sheshin e pavarësisë. Protestuesit e shumica prej tyre të rinjë dëshirojnë që Ukraina të largohet nga Rusia dhe të synojë të ardhme më prosperuese dhe demokratike në Bashkimin Evropian. Ata po kërkojnë dorëheqjen e qeverisë, zgjedhje të reja dhe lirim të protestuesve të burgosur. Opozita ka bërë thirrje për një tubim masiv protestues të diele në Kiev. Ky tubim do të bëhej para vizitës së Janukovychit në Rusi, të planifikuar për javën e ardhshme. Javën e kaluar, Viktor Janukovic është takuar me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për të diskutuar për atë që zyrtarët e Ukrainës e përshkruajnë si marrëveshje gjerë strategjike, që synon eliminimin e dallimeve për politikat e tregtare dhe ekonomike. Nga ana tjetër, biznesmeni më i pasur në Ukrainë, Rinat Ahmetov, ka kërkuar mbajtjen e një trueze të rrumbullakët për të diskutuar për të ardhmen e Ukrainës, duke thënë se dhuna është e papranueshme. Analistët të thonë se oligarkët e fuqishëm të Ukrainës kanë dikim të jashtëzakonshëm ndaj Janukovicit dhe janë në situatë të krijojnë mbizotrim të balancës si ndaj Rusisë ashtu edhe ndaj Bashkimit Evropian. Qeveria Ukrainës, që është pothuajse afër falimentimit, ka borxhe të mëdha për kredi dhe për furnizim me energji nga Rusia. Presidenti Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Ukrainës do të jepen përfitime ekonomike nëse bëhet antare e Unionit të Doganor që udhëhiqet nga Rusia, por tha se Kievi duhet ta marrë vendimin përfundimtar.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Organizata Amnesty International thot se Bashkimi Evropian ka dështuar ta luajë rolin e tij në sigurimin e një strehe të sigurt për refugjatët sirian. Sipas kësaj organizate, vetëm 10 shtete anëtare të BE-s kanë ofruar vende për të ikurit nga konflikti dhe atë vetëm për 12,000 vetë. Detajet e raportit të publikuar sot për transmetimi ka përgatitur Valona Tela.
Udhëheqësit evropian duhet të ulin kokat të turpruar për numrin e vogël të refugjatëve sirian që janë të përgatitur për t'i rivendosur, vlerëson Amnesty International. Në raportin e publikuar sot, dështimi ndërkombëtar, kriza e refugjatëve sirian, Organizata për të drejtat e njeriut jep detaje se si vendet antare të Bashkimit Evropian kanë hapur dyert vetëm për 12,000 refugjatë të rrezikuar nga Siria, që do të thotë 0.5% e 2.3% 3 milion njerëzve që kanë lënë këtë vend. Bashkimi Evropian ka dështuar të luajë rolin e tij në sigurimin e një strehe të sigurt për refugjatët që kanë humbur gjithçka pos jetëve. Numri i atyre që është i përgatitur t'i vendos është vërtet për keqardhje, ka thënë Salil Sheti, sekretari përgjithshëm në Amnesty International. Organizata në fjalë ka publikuar të dhënat si Vion. Vetëm 10 vende antare të BE-s kanë ofruar risistemim ose pranim humanitar të refugjatëve nga Siria. Gjermania deri më tash është më zemërgjer duke u zotuar për marrjen e 10,000 refugjatëve ose për 80% të zotimeve totale të BE-s. Duke përjashtuar Gjermaninë, 27 vende të mbetura të BE-s janë ofruar për marrjen e vetëm 1.320 refugjatëve nga Siria. 18 shtete anëtare të BE-s, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar dhe Italinë, nuk kanë ofruar asnjë vend. Me vetëm 12,000 vende të ofruara nga shtetet anëtare të BE-s, refugjatët bëjnë udhëtime të rrezikshme. Dhjetra mijë rastësisht kanë arritur në Evropë duke rrezikuar jetët në udhëtime të vështira përmes detit ose tokës, thekson organizata. Hulumtimi i Amnesty International tregon se ata fillimisht duhet të thyejnë barikadat e fortesës së Evropës. Shumë përballen me kthime të dhunshme nga policia ose rojet bregdetare ose ndalesa për javë të tëra në kushte të mjerueshme. Organizata kujton se në tetor 650 refugjat kanë humbur jetën pasi tri anije janë përmbytur gjatë përpjekjeve për të arritur Evropën nga Afrika e Veriut. Mbi 10,000 refugjat nga Siria kanë arritur përgjatë bregdetit të Italisë në 10 muajt e parë të këtij viti, bënë të ditur Amnesty International. Refugjatët i kanë thënë kësaj organizate se policia apo rojet bregdetare të Greqisë me armë dhe të maskuar i keq trajtojnë ata, i plaçkisin dhe në fund i kthejnë në Turqi. Bashkimi Evropian duhet të hapë kufijtë e tij, të siguroj kalim të sigurt dhe të ndaloj shkeljet e tmerrshme të drejtave të njeriut, ka thënë Salil Shetin nga Amnesty International. Po sipas kësaj organizate, vetëm 55,000 refugjat sirian ose 2.4% e numrit total të tyre ja kanë dalë të arrijnë në Evropë dhe të kërkojnë azil.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruksel, takimi i ri i kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Në Rudnica Farashkës në Serbi janë gjetur mbetje të viktimave të vrarë në luftën e fundit në Kosovë, ka njoftuar drejtori i departamentit të mjekoligjor të Kosovës Arsim Gërxhaliu. Veprimi i qeverisë për përfshirjen e 75% të aksioneve të PTK-s në projekt buxhetin e vitit të 2014 është kundërshtuar nga opozita dhe ekspertët. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Maqedoni thonë se qytetarët në këtë vend konsiderojnë se përfshirja në shoqëritë civile nuk mund të ndryshojë asgjë. Protestuesit në Ukrainë kanë shtuar presionin kundër qeverisë dhe kërkojnë dorëheqjen e presidentit Janukovic. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas materialeve interesante mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.